Kallis sõbrad, me vaatame täna Matteuse evangeeliumi 21. peatükki ja vaatame salmisid 12 kuni 22. Ja Jeesus läks pühakotta ja ajas välja kõik, kes müüsid ja ostsid pühakojas ja viskas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate istmed ja ütles neile, kirjutatud on, minu koda peab hüütama palvekojaks, aga teie teete ta röövli auguks. Ja pühakojas tuli tema juure pimedaid ja jalutumaid ja ta tegi nad terveks. Aga kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid neid imesid, mida ta tegi, ja poisse, kes pühakojas hüüdsid Hoosianna Taaveti pojale, sai nende meel pahaseks ja nad ütlesid temale, kas sa kuuled, mida need ütlevad? Jeesus ütles neile, jah, kuulen, kas te iganes pole lugenud laste imikute suust, oled sa enesele valmistanud kiituse. Ja ta jättis nad maha ja läks linnast välja Betaaniasse ja jäi sinna ööseks. Aga kui ta vara hommikul jälle linna läks, hakkas tal nälg. Ja nähes üht viigipuud tee ääres, läks ta selle juure, aga ei leidnud sealt pealt midagi muud kui ainult leht. Ja ta ütles puule, ärgu iialgi enam kasvagu sinust vilja ja kohe kuivas viigipuu ära. Kui jüngrid seda nägid, panid nad imeks ning ütlesid, kuidas see viigipuu nii kohe ära kuivas. Aga Jeesus kostis ning ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks mitte ainult seda, mis viigipuule on sündinud, vaid kui te ka ütleksite sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre, siis see sünniks. Ja kõik, mida te iganes palulves palute uskudes, seda te saate. Aamen. Me oleme siis ühe sellise sündmuse juures, mis hämmastab kõigepealt oma Kristuse tegevuse ootamatusega. Vähemalt paljusid. Selle äärmuslikkuse ja selle intensiivsusega, mida me Kristuse juures näeme. Kristus on tulnud Jeruusalemma sünoptikute järgi siis viimaseks paasapühaks. Johannese järgi ei ole see määratleta, millises paasapuhas ta on, aga sellest räägib nii Johannese evangeeliumis, räägib Markus, räägib ka Luukas, kõik räägivad sellest sündmusest. Ja arvamuse järgi ka Johannes toob selle juba oma evangeeliumi alguse teise peatükki viitamaks sellele tähtsusele, mille nimel Jeesus kõik seda teeb ja mis on tema missiooni ja ta lähtepunkt ja käivanvanev jõud. Kui see oli tema viimase paasapüha, nii nagu sünoptikute käsitlus seda näitab, mida see ilmselt ka on, siis see põhjus on Johannesel, see lugu on toodud ettepoole selleks, et näidata seda põhjust, mille nimel Kristus maa peal tegutses, mis oli käivitavaks nii-öelda motiiviks ja jõuks. Nii-öelda see on siis Johannesele tähtis. Kristus on tulnud siis ja lähenemas Jeruusalemma, kui vaatame natuke ettepoole. Ja kõigepealt on hämmastav see, et Kristus lähenedas Jeruusalemmale, nutab Jeruusalemma pärast. Ta näeb, et see linn, enne kui ta templisse ongi veel tulnud, näeb, et selle linnaga ei ole kõik korras. Rahva hulk ju juubeldab. Nendele on midagi põnevat, huvitavat ja lootustrikast sündimas. Vähemalt prohvet, kui mitte rohkem, on Jeesuse Kristuse näol sisenemas Jeruusalemma vaimsesse keskusesse. Ja midagi lootustandvat ja rõõmustavat on inimeste südames. Kristuse vaatenurk linnale on teissugune. Nii nagu me näeme mitmeid ja mitmeid kordi, et Kristus näeb maailma asju ja inimesi teisiti. Kristus nutab linna pärast. Ja sellepärast, et ma loen Luuka 19, peatükk 41. salmist edasi, ja kui Jeesus lähedale jõudis siis linnale, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, et nüüd on see sinu silmade ees peidus. või nagu teine tõlge ütleb, varjule pandud. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valja, piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha. Ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tunnud oma soosingu või teine tõlge ütleb armu katsumise aega. Ja see järel on öeldud, et ta läks pühakotta. Ja nii nagu oli ettearvamatu ja ootamatu tema käitumine Jerusalema sisenemisel, nii on tema käitumine ootamatu paljudele inimestele ka tänapäeval, kes loevad piiblit või teavad lugu, ka tema käitumine templis. Jeesus Kristus läheb templisse ja korraga ta teeb midagi niisust, mida keegi ei oota. Ei templi valvurid, nende templi politsei, ei ilmselt jüngrita ümber ega ka teised inimesed. Ta korraga ootamatult ta ise ja võimalik, et ka teised nii-öelda on saavad haaratud Kristuse ootamatust vihapurskest, et Kristus hakkab selles templi kõige välisemas eesnõues, niimetatud templi, paganate eesõues, neid inimesi, kes on seal müümas, loomi, raha vahetamas, hakkab nii-öelda segi lööma nende elu. Viskab raha ümber, lauad ümber, ajab loomad minema ja linnud. Ja tekitab sellega ootamatu segaduse. Miks templi politsei ei sekku, on ilmselt ka selles, et see oli kõigepealt ootamatu ja teiseks Kristust oli varemgi tahetud arreteerida, aga tal oli enamalt jaot alati piisavalt suur jüngerkond lisaks ka siis teiste inimeste hulk ümber, kes pidasid teda siis vähemalt prohvetiks, Jumala mingiks saadikuks või ka messiaks ja kardeti, et see võib minna siis ei tule nii kergete väikse jõuulkadega Kristus arreteerida on võimatu ja selle tõttu siis ka see arreteerimine oli varamsemalgi perioodil mitmel korral ära jäänud. Aga siin lisandus sellele ka siis ootamatus ja osade inimeste puhul ilmselt ka kahe vahel olek. Oli teada, et Kristusel kui inimesel ei olnud sellist nii-öelda õigust või meelevalda sekkuda templi ellu. Luba kaubitsemiseks oli antud ülempreesti enda poolt pidi, see heaks kiit ja luba olema antud, siis Kaifase poolt. Ja sellest kaubitsemisest sai kasu nii-öelda templi nii-öelda vaimulikond. Sellest said kasu ka tegelikult kauplejad ja on avaldud arvamust, tõenäoliselt on seal ka nii-öelda ajalooline tagapõhi olemas, et templi territooriumil siis selles paganate eesaus müüdud loomad või ka see vahelt kasu raha, valuuta nii-öelda vahetus, raha vahelt kasu oli suurem kui mujal paigus, nii et kasu said ka siis need, kes äriga tegelesid siis loomade müügiga või raha vahetusega. Ja teatud määral võiks öelda kasu lõikasid sellest ju lihtsad inimesed. Inimestel oli ette nähtud templimaks ja pühade ajal see templimaks oli umbes liigikaudu nii-öelda topelt rahm, see on siis selline rahaühik, mis umbes kahe, liigikaudu kahe inimese töölise päevapalk oli see templimaks. Inimesed võisid pühadel seda maksta ka muudes külades ja paikades, aga inimesed, kui nad olid juba teel Jerusalemma, kui seal mitte tihti ei käidud, siis inimesed maksid ka oma templimaksu ära seal. Ja ka neil oli nüüd midagi mugavat, nad said selle asja teha, nad võisid, seal oli ju tulijaid ka väljastpoolt Iisraeli, kes tulid juudid väljastpoolt, lisaks siis juudiusku tulnud paganad ja muud huvilised, kes siis vahetasid raha. Ja see oli ka neile nii-öelda mugav meetod, et nad said nii-öelda oma välismaise raha ära vahetada sobiva raha, mis sobis templimaksuks, sest kuna nii-öelda välismaised rahad tihti peale kujutasid endast kuningate, imperaatorite, valitsejate kujutisi, neid isikuid peeti ka sageli nii-öelda jumalikeks, omistati sellist jumalikku autoriteeti, siis juutidel oli vastu võetamatu, et selline raha võiks olla nii-öelda ohvrirahaks või maksurahaks. Ja selle tõttu selline välismaine raha või ka koha peal Iisraelis kasutatav Kreeka ja Rooma raha, imperaatori piltidega raha, ei sobinud selleks maksuks ja sellepärast see tuli siis ära vahetada ja sellega oli ka inimestele tegelikult tehtud mugavaks. Sama oli ka siis loomadega, olgu siis tuvid, keda ohvriteenistuseks kasutasid vaesed inimesed, me teame ka evangeeliumites näiteks ka Kristuse vanemad, olid selles suhtes ilmselt vaesed inimesed, noh esiteks Kristuse isa tõenäoliselt oli puusepp ja teda tuntakse siis puusepa pojana ja lisaks, et ta oli, kui nad ohvrid tõid, siis ka nemad tõid nii-öelda tuvi, mis oli vaese inimese ohver, neil ei olnud siis kallimat tuua. Aga müüdi siis ka teisi loomi ja see loomade hulk, mis on teada ka ajaloo allikatest, oli selles templi eesõues ja pagant eesõues õige suur. Nii et seal oli ka suur sekeldamine, kisakära, aga inimestel oli ta nii-öelda tõepoolest mugavaks tehtud. Et sai ära vahetada oma mitmesugused rahad, sai loomi kaugelt ju tuua ohverdamiseks, oli ebamugav tülikas ja seda ei pidanud, võisid raha kaasa võtta ja osta sellest siis koha peal need loomad ja ohverdamiseks. Et võiks öelda, ühelt poolt oli see paganate eesõues toimuvad protsessid, nimelt rahavahetused, loomade müük, oli kasuks või kasulik või vähemalt mugav kõikidele osapooltele. Ühelt poolt rahvale, keegi ei keelanud neid ka ju odavamal viisil nii-öelda Jerusalema alllinnas seda protsessi läbi viimast, aga see oli mugavaks tehtud ja inimesed seda kasutasid. Ja templil oli see samuti kasulik, selleks oli luba siis antud, ja sellest tuli templi sissetulekud, nii otsed maksude näol, kui ka see, et mis oli tehtud ilmselt siis lepingu, meie mõistes nii-öelda lepingud ja nende rahavahetajate müüjatega, et sellest kasumist läks ka kindlasti teatud protsent nii-öelda templi ja lisaks templimaksule, et tempel sai sellest ja templi teenistajad ja selle juhtkond said sellest kasu ja ka inimestel oli siis nagu öeldud mugav. Kõiki osapooli rahuldav võiks öelda nähtus, ainult üks isik oli sellele vastu. On huvitav, Luukas kirjeldab seda protsessi kahe etapselt. Markus ei räägi niimoodi, et nagu seda räägib Matteus, et Kristus otse kohe sisenedes Jerusalemma tuli ka templisse ja asus siis puhastama seda templit sellisel vägivaldsel meetodil, vaid näiteks Markus oma evangeeliumis räägib nõnda, et kui Kristus tuleb Jerusalemma, siis on öeldud Markus 11. peatükis Markuse 11.11. Ja kui ta tuli Jerusalemma pühakotta ja kui ta kõik oli vaadelnud ja hiline aeg oli juba käes, läks ta välja Betaaniasse nende 12. Ja alles teisel päeval tuleb ta tagasi. Esimene päev ta mõtleb ja vaatab, ta ei sekku, Markus evangeelium on nõnda, ja teisel päeval nüüd, see on siis mingil määl juba, see pilt on nagu, et kui Matteusel tuleb välja, et see on Kristuse spontaane äkkviha, siis Markuse mõttes Kristus tuleb kõigepealt vaatleb, mis seal tehakse, ta vaatab, kuidas kõik osapool on rahul, kuidas vilgas elu käib ja ettevalmistus, aga Kristus näeb asju teisiti ja kui ta tuleb nüüd uuesti, siis see viha ei ole lihtsalt spontaanne, vaid kaalutletud viha, millega ta asub templit puhastama. Nii või teisiti me näeme üks persoon, nii nagu vanad seaduses prohvetid, üks persoon sageli on vastu rahvale, teistele vaimulikele, preestritele nii edasi, üks paljude, üks kõigi vastu. Nii näeme ka Kristuse juures seda prohvetliku joont, seda sama möödunud korras räägitud eel ja vaimu ja väge, üks teiste vastu, üks, kes seisab üksinda teiste vastu, kes näeb maailma asju teisiti ja kes mitte ainult ei näe, vaid ka jõuliselt sekkub, et muuta. Kristuse tegu oli siis jõuline ja vägivaldne. ühelt poolt siis kaalutletud, kuid samas ka spontaanne. Ja piibli uurija Jukka Tureen ütleb Kristuse tegevuse kohta nõnda. Jeesuse tegutsemine paistab peaaegu vägivaldse märatsemisena. Raha vahetajad, ohvriloomade müüjad ja ostjad, preestid ja pühadele kogunev rahvas on nii üllatunud, et ei oska vastu hakata. Juudid olid lugenud ja kuulnud Jumala vaimust vallatud meestest juba Simpsonist peale, kes üksi peaaegu relvastamatult oli võitnud suuri meeste hulki. Ehk oli Jeesus selline prohvet, kes oleks julgenud ta teele ette astuda. Nagu ütlesime, oli probleem, et Kristuse tegu oli ootamatu, miks teda templi politsei ei takistanud. Tema umbel oli ilmselt piisavalt suur saatjaskond, keda kardeti, et need piisavalt väike templi politsei oleks võidud nii-öelda ise nii-öelda lüüa saada. Aga seal oli ka midagi teissugust. Selle taga võis olla ka lootus, nagu ütlesime, Kristus kui inimesena. Ei olnud oodatud see, et ta sekkub templi asjades, milleks ülempreester oli lua annud, et tema keelab ära või lööb segi kogu see elukorralduse, milleks on kõige kõrgema vaimuliku poolt antud luba. Kuid ometi oli kindlasti vaimulike hulgas, mitte ainult jüngerkonna hulgas, vaid ka mitmete inimeste hulgas, ka kindlasti teatud variselide kirjatundjate hulgas, neid, kes mõtlesid või kaalusid vähemalt, kas on tegemist ainult prohvetiga või Jumala poolt läkitatud messiaga. Ja nad püüdsid mõista mõtestada ja loomulikult, kui see isik oleks olnud messias, siis astuda vastu tema tegudele, seista ette ta tee peale, tähendab ju hukatusliku tegu. Ja kindlasti oli ka teatud annus Kristuse sellist otsustavust, nagu Kristuse kohta ka varem on räägitud, et temas õpetas nii nagu see, mitte nagu teised kirjatundjad või need, kes Iisraeli rahvast üldse õpetasid, tema õppis nagu meeleval, tema elul, tema käitumisel, tema õpetas oli teissugune joon, teissugune vaimsus, teissugune sisu. Seda pandi tähele. Ja ka selles tegutseses oli midagi niisugust, mis pani inimesi kartma, sekkuda tema tegevusse, kuigi see oli vägivaldne, inimlikult mitte seaduspärane. Ja võibolla oodati ja kindlasti osade poolt ka seda, et messia, tema on õigus niisuguseid asju teha. Ka teatud nõuta olek või peata olek, kas pole tegemist äkki messiaga. Nii et ühelt poolt ootamatus Kristus on vägivaldne, spontaanne. Ta näeb asju teisiti, ta sekkub jõuliselt, teda haarab viha inimeste tegutsemise üle, tema nende printsiipide või põhimõtte lageduse üle. Ja ta sekkub näidates, et selline teguviis ja öeldes ei kõlba templisse. On tõsi asi, et nii nagu see tegutsemine on tõesti äärmuslik, jõuline, vägivaldne ja ootamatu paljude inimeste, kes arvavad, et Kristus see on tüüpiline pilt, olgu postkaartid, mujal on Kristus, kes seisab rõõmsa naeratava näoga, tema õlgadel on tähendamissõnast pärit lammas, keda ta on päästmas või päästnud kuristiku kukkumisest, see kadunud lammas. See on selline tüüpiline pilt, kuidas inimesed näevad Kristust. Enamus inimesi ei mõtle eriti templi selle sündmusele, ei mõtle ja ei püüagi sageli võib-olla seostada seda Kristuse teissust palet selle meeldiva ja soovitud palgega. Kui inimesed vaataksid piiblisse, siis nad näeksid ühte tõsi asja, mille kohta ka just hiljuti Toomas Paul ühes oma kirjakoha seletuses, nimelt Markuse 10.32, kus räägitakse siis sellest, kuidas Jeesus läheb ees ka nüüd Jerusalemma kindlasse surma ja kuidas need, kes on tema järgijad, lähevad küll järele, aga nad on kartlikud ja kohkunud. Ja ka Toomas Paul puudutas küll seda kirjakohta, läheb mööda ja puudutab laiemalt seda konteksti ja ütleb, et inimeste mõtteviisis sageli on Kristus just selline, nii nagu ka mina siin praegu ütlesin, et selline lamba õlgadel kandja, rõõmas ja naeratav. Kuid tegelikult ma tsiteerin nüüd, näeme piibli lehekülgedel enne kõike ja peaasjalikult teissugust Kristust. Hieman nyt mä tsiteerin Tuomas Pauli vaatet ja lukemista Uudesta testamentista, missä on ka tema eriala. Yksi sellisest eelinformatsioonist on pilt Jeesusest kui lõpmata leebest ja lahkest patuste sõbrast, kelle juure igaüks tohib tulla ning leida mõistmist ja andestust. Kui evangeeliumi lugeda, siis õigupoolest peaks pidevalt hämmastuma, et Jeesus ei ole selline. Ta vihastab variseride südame kanguse peale, seab oma järelkäijaks soovijatele ületamatuid takistusi, ei luba minna isale viimast austust avaldama ega teda matma, ütleb sellele, kes tahab vaid oma kodustega enne hüvasti jätta, et ta ei kõlba Jumala riigile, nõuab korralik elukommetega noormehelt, et oleks täiuslik, müüks kogu oma varanduse maha jale siiseraks talle. Sellist karmust ei olnud jüngritelgi kerge näha ja nad olid Jeesuse sõnade peale väga hämmastunud või heitunud. Ja tõsi ta on, kui me loeme näiteks Johannes evangeeliumi, näeme Kristust pidevalt vaidlemat. See vaidlus on sageli äärmiselt terav, vihane, jõuline, mõlemalt poolt. Kristus ja tema vastased. Ja nõnda ka sageli on isegi Kristuse jüngrid ei julge temalt küsida, sest nad saavad nii-öelda nähvaka vastu. Kristus vastab ohte mõistmatud, pikased uskumast ja nii edasi ja nii edasi. Ja tõsi on, kui me loeme piibli lehekülgedest, olgu Johannes evangeeliumist, millest just eriti palju, sellepärast, et seal käsitleks väga palju Kristuse kõnes. Aga vaadata ka sündmusi sünoptikutele, kolmele esilise evangeeliumist, me näeme tõepoolest, et Kristus tüüpilisena ei esine leebe, andeks anda salli kõike sallivana, vaid enne kõike, nii nagu prohvetit, teravana, jõulisena, keda kardetakse, keda tunnustatakse, kellest tuntakse hirmu, keda ei mõisteta sageli, aga kes ise alati teab, mis ta teeb ja jõuliselt kartmata kellegiga vastuolu satmist, ütleb ja teostab seda, mis on tema kõrgeim missioon isa käest. Ja nõnda ka siin, selles mõttes, kui me tegelikult evangeeliumist oleme lugenud, me teame, et selles suhtes, kuigi see käitumine oli Kristusel nüüd tõesti erandlikult väga jõuline, aga tegelikult on see midagi Kristuse isikule väga tüüpilist. Mida kunagi peaaegu evangeeliumis ei näe, vaid arva, kui Kristuse kohta öeldakse, ta rõõmustas pühas vaimus. Enamalt jaolt me, kui me vaatame sündmusi, kui me vaatame kõnede käiku, vaidlusi, vestlusi, me ei näe, võiks öelda, meil on väga raske ette kujutada rõõmsat, helge ilmelist, helge palgelist, tüüpilist postkaartide Kristust. Reeglin enamalt jaolt me näeme hoopis teissugust Kristust. Ja nii ka templis. Ühelt poolt on see inimestel just kui tohutu üllatus ja ehmatus ja hämmastus, kuid tegelikkuses väga tuntud. Piiblilehekülgede Kristus, just see on see sama piiblilehede Kristus, nii nagu prohvetlikus vaimus ja väes käidi enne teda. Ja tõsi on ka see, et see, mis Kristus nüüd tegelikult juhib tema missioonis, ka see juhti motiiv on ju see sama prohvetlik motiiv, mis täpselt samuti võiks öelda genereerib või tekitab seda sama meelsust ja käitumist, nagu me Kristuse juures seda näeme. Johannese teises peatükis on selle kohta öeldud, kui Kristus nüüd ka seal räägitakse sellest, kui Kristus nüüd teostab selle templi puhastuse, siis räägitakse meile sellest, kui Kristus on tegutsemas, siis on öeldud Johannesse 2.17 edasi. Tema jüngritele tuli meele, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Me möödunud kord rääkisime Eeliast. Eelias oli täpselt samamoodi, ta oli kiivas. Ta oli ainu jumal, nagu ütlesime, selle konflikti allikas Eelia ülejäänud inimeste vahel oli see, et ta oli ainu jumala teenija ja see oli tema jaoks A ja O niivõrd tähtis, et kõik muu ei lugenud. Ta oli valmis minema vastuolu kellega tahes, et ainu jumala nimi saaks austatud ja ta õigesti teenitud. Ja Kristuse puhul ka jüngrid nüüd tuli meelde, Vana testamendi kirja koht, et see on laulude kogust 69 laul, sest püha vihasu koja pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes siin teotavad, on langenud minu peale, püha viha või kiivus, on see, mis on Kristuse üks põhimotiiv ja nagu ütlesime, Johannes paneb selle Kristuse templi puhastuse ka oma evangeeliumit ette otsa ilmselt näidata, et ka kogu Kristuse edasine tegevus ja tema kõned, kui me näeme tema teda ägedajat ja tugeva vaidlejana, siis meil on mõistetav, et isik, kelle kes alustab või kelle looliselt pannakse ette, et ta alustab niivõrd võimsa ja jõulise teoga nagu templi puhastamine, siis on pole midagi üllatavat, et hiljem Johannes evangeeliumi lehekülgelt avastada Kristus, kes vihaselt, ägedalt ja teravalt vaidleb või ka muul viisil on kardetav nii jüngritele kui ka neile, kes käivad ta järel kui ka tema oponentidele. Kiivus sinu koja pärast on mind ära neelanud. Kiivus on siis sama idee, mis ajendas prohveti Eeliat ja teisi, mis ajendas Piinehasi, kui ta tõstis oma käe ka oma sugulaste, oma rahvakaaste vastu. See sama kiivus, see äärmuslik käsitlus, see sama sõna, millest tuleb ka see lootide, tolaegsete rahvagruppi, see lootide, kes olid valmis mõõka tõmbama, Rooma võimule vastu astuda, kes olid õpetuslikud üsna sarnased variseridele, kuid erinevalt variseridest, kes püüdsid enam-vähem rahuliku meetoditega asju ajada, siis see loodid olid valmis selle õige asja nimel, õige õpetuse nimel, mis oli ühine variseridele ja see lootidele olid valmis ka mõõka tõmbama ja ka Kristuse jüngerskonnas oli tegemis see loodiga ja oli ka ilmselt tema suuremas jüngerkonnas kahtlemata see loote neid, keda köitis Kristuse õpetusse, õige õpetusse, kiivus õige õpetuse pärast ja kes tundsid uvi selle vastu, mis Kristus edasi teeb ja kas Kristus ei ole see isik või ka messias, kes viib asja lõpule. Kiivus, see sama, mis ajendas siis prohveteid, see loote, oli ka Kristuses domineerivaks jõuks, mis pani teda ainu Jumalat teenima ja jõuliselt tegutsema kõige vastu, mis kuidagi ähmastas segas selle ainu Jumala teenimist. Ja selle äärmuslikkuse kohta ütleb ka, kiivus on mind ära neelanud või nagu laulude kogus siis lugesime, et viha su koja pärast, see püha viha on mind ära söönud. Tänab, see neelamine on ju mõiste, kui keegi olend neelab teise alla, siis ta see, keda alla neelatakse, on ju täielikult kadunud. Ja kiivus oli Kristusel siis nii suur, et see koja pärast ta nägi, mis sünnib Jumala kojas, nii sündsusetud protsessid. See tekitas niivõrd suurt viha, et see kiivus, see viha, see entusiasm, see tahe, seada asjad korda oli nii suur, et on kasutatud välja, et see neelas otsku Kristuse ära. Et Kristuse isik, see tema leebe joon, mida inimesed lootsid, või see joon, mida paljud oodati, et mis sugune ta välja näeb, see kadus ära ja järg, mida inimesed nägid, ootamatu viha, äkraev, jõuline tegutsemine. Prohvetid olid juba, või tab laul oli ette öelnud, prohvetikud oli juba kuulutatud, et messias saab see nõnda olema ja nõnda oli tunnud ka laulu 68 autor enda elus, et ka tema oli Jumala asjade suhtes niivõrd kiivas, et ta Jumala koja pärast on, et seal toimud valed asjad, et see on tekitanud temast püha viha. Ta tunneb, et need teotamised, nagu ta selles samas laulus ütleb, kes teotavad Jumalat, need teotused on sama hästi langevad tema enda peale, et kes puudutab Jumalat, puudutab ka teda. Selline kiivus, selline viha, selline pühaduse tajumus on ka 69. laulu autoril. Ja ta räägib ka, et kõik see kiivus ja teotus, sest paljud see autor ka, laulu autor ka kaebab, et teda ei mõisteta, teda pilgatakse, teda ei sallita sellise kiiva käitumise pärast. Ja ta ütleb selles samas 69. laulus salm 8, sest sinu pärast ma kannatan teotust, mu palet katab häbistus. Nii nagu me meenutame sama kiivas mees nagu Eelia Jeremia, täpselt samuti tunneb seda, et ta Jumala ja tema sõna pärast kannab teotust ja mõistmatust. Samast vaimust ja meelsusest, nagu näeme, siis lähtub Kristus, esindades siis ettekuulutust, esindades messiat, esindades prohvetit ja Jumala saadikut. Mis õieti toimus templis? Me ütlesime, et protsess oli inimestele enamalt jaolt vastu võetav, pragmaatiliselt vägagi kasulik. Kuid tõsi on see, mis nüüd Kristus süüks paneb, ütleb, et kuigi väliselt see toimus ju tegelikult selles templi kõige vähem nii-öelda tähtsas paigas. Meie mõistus see oleks nagu kiriku aed. Kui kirikuid ka tihti peale ümbritseb kiriku aed, siis seda kiriku aed ei ole ju nii püha paik kui kiriku ruum ise või kui läheme edasi siis kui Luteri kirikutes või katoliiklikus kirikus altar. Siis me võiksime öelda, et pühadus järjest kasvab, kui me läheme siseneme kiriku territooriumi, kiriku aeda, siis see ei ole selline püha paik kui kiriku territoorium ja veel enam altar, kuhu tavaline inimene ka ei sisene. Ja nõnda aga tegelikult on hämmastav, et Kristuse viha aarab mitte see, et oleks midagi halba toimunud siis nendes palju pühamates paikades. Oli olemas just see paik, oli tegelikult paganate eesõu. See oli koht, kuhu võisid tulla pagan rahvad. Ja surmanuhtluse ähvardusel rohkem pagan rahvad ei võinud tulla. Nende koht oli seal, nemad võisid palvetada seal. Edasi nad minna ei võinud. See oli eraldatud, nii-öelda seinaga oli eraldatud järgmine pühaselt, oli naiste eesõu, kuhu võisid siis minna juudi naised ja seal palvet pidada. Nad olid eraldatud paganat eesõuest ja ega see sagimine paganat eesõust neid väga seganud. Ja edasi tuli meeste eesõu, mis oli veelgi siis selline pühampaim gradatsioonis. Ja ka nüüd juudisünagoogides on nii, et meeste paik on nii-öelda prioriteetne selle kohaga, mis on naistel eraldatud. Ja edasi tuli preestrite eesõu, kuhu meestel oli ka õigus pühade ajal minna. Ja siis oli püha paik, põhimõtteliselt ohvriteenistuse paik, kus toimetasid vaid preestrid ja oli kõige püham, põhimõtteliselt kõige püham paik. Omal ajal siis telgis, kuhu võis minna ülempreester ja temagi vaid korra aastas suure lepituspäeva. Nii et sellega kõige pühama paigaga või püha paigaga võrreldes või preestrite või meeste eesõuaga oli see võiks öelda tavaline paik, kus toimus nii-öelda ja kihas elu. Ja just tundub ka ebaproportsionaalselt jõuline Kristuse käitumine, et oleks ta näinud nüüd, et midagi püha paigast on viltu või kõige pühamast paigas. Seda ei saanudki muidugi väljast poolt näha, või midagi teistes pühamates paikades. Aga Kristuse raev oli nõnda suur ka siis, kui näiliselt sellises pühas, sellises paigas, mida nii tavaline juudi jaoks nii mingi püha ei olnudki, sest neil oli oma kohad, kus olla, ja see paganate asi nüüd väga ju ei huvitanudki. Aga ometi Kristus toob süüks selle, et on öeldud, et minu koda on mõeldud palvekojaks kõigile rahvastele. Aga teie olete ta teinud siis kaubakojaks, nagu nimetatud. Või röövlikoopaks, nagu mitmes evangeeliumi kohas on ka ta nimetatud. Ja taas on see ju vihje sellele, et Jumal meenutab Kristuse kaudu seda, mis Jumal varemgi on näinud oma templis. Et templisse võivad siseneda sellised sündmused ja nähtused, mida Jumal ei salli. Inimesed oma tegudega reostavad vaimses mõttes selle templi nõnda, et Jumal ei saa seda templit enam vaadata kui püha paika, vaid Jumal hoiatab ja ka karistab. See sama, mida Kristus toob süüks, mida siin tehti, on ju prohvet Jeremial toodud Jeremia 7. peatükis, kus on öeldud, 11. salmis, on see koda, millel on pandud minu nimi, teie silmis röövli koobas, nii nagu ka Kristus ütles, te olete teinud oma kaubitsemisega. Minu koja, kuigi see oli vaid eesõu, olete teinud ta röövli koopaks. Ja Jumal ütleb siis nõndaga, sest Jeremia 7. peatükis, vaata, minagi näen seda seesugusena, ütleb Issand ja annab nüüd hoiatuse. 12. salmis, siis minge ometi minu asupaika, mis oli Siilos, kuhu ma esiti pani elama oma nime, ja vaadake, kuidas ma sellega talitasin oma Iisraeli rahva kurjuse pärast. On nõnda, et kuigi see on püha paik ja Jumal ka Saalomoni templis oli vastanud Saalomoni palvele, et ta silmad ööd ja päevad viibiksid selle templi juures, et ta kuuleks palveid, mida esitavad juudid ja mida esitavad võõramaalased. Saalomon oli palunud ja Jumal oli talle vastanud ja omet oli ka sellel palvel oma piirangud ja tingimused. Kui inimesed muudavad selle püha paiga, mis on pühitsetud Jumalale röövlikoopaks, kaubakojaks, millekski sündsusetute ja kõlbmatute tegevuste asupaigaks, muudavad ta oma tegumisega, kas nad ise sest aru saad või mitte, röövlikoopaks või kaubamajaks või kaubakojaks, siis Jumal ütleb, et ühel hetkel hakkab temagi nägema seda koda enam mitte püha paigana, vaid röövlikoopana. Ja on ise endast mõistetav, et röövli koobas tuleb ju hävitada. Ja Jumal hoiatas, vaadake Siilos, kus ma panin oma nime elama, mis oli püha paik. Ma hävitasin selle, sest te tegite seda röövli koopaks. Ja nüüd ta hoiatab seda templi puhul. Ja me teame, et Jumal laskis hävitada esimese templi ja laskis hävitada ka teise templi. Ja kui see tempel, millest nüüd on siin juttu, kus toimus need protsessid, See oli teine tempel. 6. Sajandil enne Kristust oli ta taas rajatud. Aga esimeses sajandil oli see tempel oli väiksem kui esimene tempel. Saalomoni tempel vähem uhke, aga ta oli siiski olemas ja inimestele püha paik. Ja nüüd Herodes suur hakkas seda templit täiustama ja kõvasti juurde ehitama, et see tempel oleks suurejoonelisem, ilusam. Ja loomulikult, et saada ka lugupidamist ja nii-öelda poolehoidu juudi rahva hulgas. Ja 63. Aastaks umbes see tempel sai valmis, nii et seda ehitati pikalt. Nii et ta oli teine tempel küll ehitused, aga tema juurde ehitused olid niivõrd suured ja võimsad, et seda mingil määral või saada justkui ka kolmanda ja uue templina. Ja ometi võiks öelda Kristuse silmad, kui ta tuleb Jerusalema sisse, ei näe. Tema näeb ühte, et inimesed ei ole tunnud ära oma armukatsumise aega, Ta nutab Jerusalema pärast ja ähvardab teda, et tund tuleb, kus hakatakse seda piirama ja hävitama ja laastama. Ja tempelil on saanud kaua olla 63. Aastal ta valmis ja 70. Aastal ta juba hävitati. Ei lasnud Jumal, et las olla aastakümneid, las paiknema aastasadu, see ilus tempel, seal oli minu nimi. Küll pagan rahvad mõnigi võib õppida sellest ja selle kaudu targemaks saada. See tempel oli muutunud Jumala silmis röövli koopaks ja Jumal laskis Rooma vägedel selle templi, selle kauni, teise juurdeehitustega templi hävitada. Sest see linn ei olnud tulnud oma armukatsumise aega, oma soodusaega, sest see preesterkond, see vaimulikond ei olnud tulnud seda Jumala poolt seatud armuaega, sest see rahvas, kes oli tulnud ja käis templis, ei saanud aru, Jumala armust ja armu pakkumisest ega sellest, mida Jumal neid ootas meeleparandust ja pöördumist. Nemad askeldasid oma askeldusi, tegutsesid oma tegutsemisi ja lootsid, et küll Jumala arm ja hea meil ikka vaatab nende peale. Küll Kristus on see tallekese kandja. Ei võeta kuulda sõnu, et Kristus miski pärast nutab Jerusalema pärast. Miski pärast äärab teda äkk viha templisse sisenemisel. See läheb kõrvust mööda, see läheb silmist mööda. Jääb vaid meelepärane pilt armulisest Jumalast, kes kõike sallib, kõike lubab, kõike kinni katab ja mitte midagi ei tee. Aga me näeme, et taas inimkond eksis ja Jumal tegi seda, mida ta oli öelnud ja mida ta oli varemgi teinud. Ta hävitas templi ja selle teenistuse ja me teame, see hävitus kestab siia maani. Ei ole peale nutumüüri sellest templist midagi muud alles. Jumal ei lasnud seda taastada. Kahju, kui sellised protsessid kanduvad üle ka pühakodadesse, olgu kirikutesse, sünagoogidesse. Alles hiljuti võisime ka lugeda mõni päev tagasi teateid sellest, et Tallinnas ka juudid ehitavad üles oma sünagoogi ja loodavad kevadel ta valmis saada ja avada. Ja Ka mina mõtlesin, et juudid hoiavad ranget joont selles avatavas sünagoogis. Aga tegelikkuses osutub, et ka juudid siinsed on projekteerinud selle nii-öelda kompleksooneks, kus on olemas selles mõttes kaubakojaks. Ja Andres Reimer, reporter, nii hämmastavus ei ole ka maailma inimesed, saavad aru tegelikult, kas need, kes pühakojas Jumalat teenivad, kas nad teenivad teda tõesti sellises kartuses, nagu see pühakoda seda väärib, kas see on pühakoda nende silmis, et ka Jumal saab teda näha kui pühakoda, või on see röövlikoobas, kus teda teenitakse ja Jumalki vaatab ühel hetkel selline, on see kaubakoda, on see mingi tõsiselt võetav paik või mitte tõsiselt võetav paik. Ja nüüdki see reporter saades teada, et sünagoogi juurde tulevad muudki, tuleb sinna siis saal, tuleb sinna ka siis kosher, ehk puhtatoidu või dieet restoran, tuleb sinna lisaks siis nüüda sellele saalile, kus jumalateenistuse viiakse. Ja ma tsiteerin nüüd seda reporterit, ütleb nõnda. Juutide poolt kevadel Tallinna kesklinnas avatav sünagoog ei jää tõsiseks asutuseks, vaid tõotab kujuneda mitmekesiste teenustega vaba aja keskuseks. Ja kahjuks ütleb ka, kuigi natuke teises kontekstis ja mitte sellises ta isendas ei pea niimoodi silma, Eesti juutide vaimulik juht, rabi Samuel Kott või nii nagu tänapäeval ka armatakse nüüd siis meil vokaale välja, et Shmuel Kott ütleb nõnda, sünagoog peab töötama kaasa nagu supermarket. Ja et see sünagoog siis peab pakkuma teenuseid ja kaupu igale maitsele, juutide sõpradele, juutidele ja muid uudisimulikele. Ja selle tõttu tehakse siis seal, et see on suveniiride ja asjade müük ja kosher restoran ja samas on siis teenistuspaik ja ka saal ja seal on veel kümblusruum. Nii et püha on seotud ebapühaga siin, kui juba vana seaduse ajal oli keelatud, kus seaduse järgi, mis on sakraalne, ei olnud tohtinud seotud olla sellega, mis on profaanne või ilmalik. Kui üks asi oli pühitsetud Jumala teenimiseks, ehk sakraalseks otstarbeks, siis sama aegselt seda eset, seda asja, seda isikut ei tohtinud kasutada, teda tegevus olid keelatud, lubamatud, et ta tegeleb profaanset ehk ilmalike asjadega. Kui preester tegi teatud teenistusi, olid teatud asjad tal keelatud. Ja teatud esemed, mis oli siis sakraalse otstarbeks pühitsetud, seda ilmaliku otstarbeks enam kasutada ei tohtinud. Oli võimalus, et see asi lunastatakse välja, ostetakse välja, siis võis teda kasutada uuesti profaanseks otstarbeks, aga siis ei tohtinud teda jälle kasutada sakraal otstarbeks. Nad olid lahutatud ja nende segamin oli ka piibelikus vanatestamentikus mõttes keelatud. Ja kahjuks selline segunemine püüab aset leida ka siis juutide selles sünagoogis, täpselt nii nagu need segunemised leivad aset ka kristlikes kirikutes. Kus ka kristlikes kirikutes toimuvad sellised sündmused, sellised nähtused, mis siin tegelikult sündida ei tohiks, mis ei kõlba pühitsetud oone, pühitsetud saalide ja nii edasi juurde. Nii et kahjuks ka siin on mindud seda teed, kui Kristus ütleb, et minu koda ärge tehke kaubakojaks, siis vastupidi kahjuks ütleb küll, ma nagu ütlesin, mitte täpselt sellises tähenduses, mitte sellises halvustavas tähendas, püüab siis siin usujuht ka öelda, et või teha just, et ta oleks supermarket, ehk teatud määral kaubakoda, kus erinevad inimgrupid leiaksid nii-öelda oma huvidele vastavaid teenuseid. Ja ka selles artiklis on veel lisatud, et seda esinduslikku palvehoonet hakatakse kasutama ka ilmalike kontsertide läbiviimiseks. Ta on sama nuhtlus ja õnnetus, mis on kirikutes, püütakse kahjuks ka viia sisse juudi sünagoogi ja see on kahtlemata kahetsusväärne sündmus. Me teame, et ka meie kirikutes, eriti suure joonelmiste kirikutes, Luteri kirikud on sellised, katolikirikud on konservatiivsemad, õigeusu kirikud on veel konservatiivsemad teatud asjades. Aga kahjuks luterikirikutes on väga palju, aga mitte ainult luterikirikutes, vaid ka suuremates, suurejoonelisemates meie baptisti kirikutes või palvelates. Samuti toimub selline segunemine püha ja ebapüha vahel. Ka meie pühakojad on ju pühitsetud Jumala teenimiseks. Nad on mitte ainult siis sisse õnnistatud ja palutud Jumala õnnistust sellele, mis siin toimub, vaid nad on pühitsetud Jumala teenimiseks. Ka meie koda siin. Ja see tähendab seda, et selles kojas ja teistes pühakodades ei kõlba teha mitte ainult halbu ja valesid asju, mida ei kõlba ka mujal teha. Vaid ei sobi ja ei kõlba teha ka niisuse asju, mis mujal võib vabalt teha ja väga hästi teha. Mida võime teha kodus, võime teha koolis, võime teha tööl, kuid pühakojas mitte. Sest kui paik on pühitsetud Jumala teenimiseks, ei sobi, ei kõlba ta enam, ei tohi siin teha profaanseid tegemisi ja ettevõtmisi. Ei kaubakojaks ei kõlba ta ega muudeks ilmalikeks ettevõtmisteks ega üritusteks, või nii edas segunenud üritusteks, kus ilmalik on ühendatud vaimulikuga. Nii nagu korduvalt ja korduvalt selles eksis ka vana Iisali rahvas. Ka kontserdid, millest on ju sageli loodetud tulu ja põhiline põhjendus, miks on ka püütud siis ja püütakse läbi siis viia ilmalike kontserte ja nii edasi kirikuhoonetes, on selline naiivne ettekujutus sellest, et sellega meelitame inimesi pühakotta ja võib-olla ta harjub ka see, kes harjub kontserdil käima, harjub käima ka pühakojas võib-olla Jumala teenistustel. Ja kahtlemata üksikuid erandeid, ütleme suure hulga peale, leidub, kes tõepoolest tulevad pühakotta, saavad siin mõjustuse ja hakkavad käima ka teistes paikades. Kuid reeglina statistika näitab nii mujal maailmas kui ka meie Eestis selle lühikese vabadus iseseisvuse aja jooksul, et tegelikult see on suur enda petmine ja ammu on juba nähtud, et tegelikult see asi ei toimi. See kontingent, kes käib ilmalikel üritustel, mis toimuvad kirikus või ka kontsertidel, või ka siis nii-öelda kontsert Jumala teenistustes, kus sageli ilmalik on ühendatud vaimulikuga, need kontingent, kes käivad seal ja kes käivad Jumala teenistusel, on erinevad. Ma citeerin siin ühe meie Eesti suurima luteri kiriku, nimelt Tallinna Kaarli kiriku, ühte sellist liiget, kes on siis, kes ei ole küll vaimulik, aga kes on siis sellest siis eesseisuses. See on siis Vootele Hansen, keda me võib-olla rohkem ka teame siis poliitikuna. Ja näiteks ta ütleb ka vaadates ajavahemikud 1993-2002, see on siseseisusperioodi ajavahemiku selles suures kirikus, kus ta ütleb, et tegelikult liikmeannetajate arv on meil vähenenud viimase 10 aasta jooksul. Kui 1992 oli 593 annetajat, siis muutuste tulemusena on praeguseks arvuks 2882. Ja see annetus alles hiljuti tõi ka Toomas Paul Eesti Luteri kiriku kohta need andmed, see arv aastatega aina ja aina langeb. Liikmeannetajate arv. Põhiliselt annetajate arv langeb just ka noorte osas ja põhiliselt toetajad ja ustavad on siis tegelikult vanemaealised või keskealisemad ja naissoost isikud. Ja ka Vootele Hansen ütleb kokkuvõttes nõnda. Pooled möödunud aasta liikmeannetajad olid seda ka 1992. aastal ja nii ta ütleb. Nii on meie koguduse toetaja eaka naise nägu, kes on aga seda olnud aastaid. Jumala teenistust osavõtjate arv see vastu on püsinud muutumatud. Kogudus hoolimata, et sealgi toimub selliseid sündmusi, kontserte, ilmalike teenistusi, mis ei kõlba. Seal on toimunud aitsi nii-öelda ohvrite mälestus teenistusi, mis absoluutselt on sobimatu ja sündsusetu kiriku võlvide vahele. Seal on toimunud ka neid. Ja kuigi nendes sellistes üritustel osalevad inimesed, ei jõua need inimesed, nagu naiivselt loodetakse kiriku pinkidesse, Jumala teenistustele ja ka Jumala juurde. Nemad tulevad kuulema midagi muud, Nende huvid on tegelikult teised. Ja nii on kirik, mis tegelikult kahaneb ja väheneb, tegelikult ikka jäänud selle sama vana või keskealise naise nägu, kes domineerib, kes on annetas 10 aastat tagasi, annetab nüüd. Ja uusi annetid ei tule. Ja enne kõike ka noorte hulgas on siis vähenemine olnud. Ja kogu osavõtjate arv püsib muutumatuna. No, see on veel hästi, sest paljudes kohtades, väiksemates kohtades see veel väheneb. See on lihtsalt üks näide ühest süsteemist, mis näitab, kui naiivne on olnud see lootus ja seda ei oleks pidanud üldse proovimagi, et aru saada, et tegelikult see asja ei tööta ja mis veel hullem. Isegi siis, kui see süsteem töötaks, ei oleks tal õigustust. Sest kui me midagi teeme pühaduse arvelt, siis kogu piibli ajalugu näitab, et tegelikult me töötame kahjumiga ja me satume varem või hiljem Jumala viha ja karistuse alla. Üks kõik kui õilsad oleks meie eesmärgid, kui kaunid meie evangeelsed väited ja püüdlused, kui need tulevad Jumala pühaduse arvelt. Kui me teeme paiga, mis on Jumal poolt peatud mingiks otstarbeks, mingiks muuks otstarbeks paigaks, siis kui ilusad ei oleks meie kavatsused, me muudame selle paiga kaubakojaks või röövlikoopaks või millekski leebemaks. Aga ühel hetkel Jumalgi näeb seda paika, seal olevad inimesi röövlitena röövlikoopas või millegi leebevana, aga mis ometi langeb varem või hiljem Jumala viha alla. Ja samas on, ka ma tooksin teise näite kirikutest, kes ei ole läinud seda teed. Lugesin ka möödunud aastal Kreeka näitest. Üks seal grupeering käis Kreekas külastamas, kus on ka Kreeka siis see õigeusu kirik ja ta on väga puudutati ka selles reisikirjelduses seda usuõpetuse küsimust. Kus meil teatavasti on enamus poliitilisi jõude ja suurulk inimesi usuõpetuse vastu, seal vastu pidi. Religioonitunnid Kreekas on kohustuslikud, kiriku koolipäev algab ühispalvusega, kiriklikud traditsioonid on suur mõju, inimesed peavad kirikust väga lugu, kui kas või taksojuht sõidab kirikust mööda, lööb ta risti ette või lausaga palvetab, kuigi see sama linn võib olla kirikuid täis, nii et tuleb seda teha korduvalt ja korduvalt. Ja sama näiteks isegi Gruusias, see on tõenäoliselt võib ka Armeenias, ma ei oska öelda, aga ilmselt ka nendes paikades on sellised asjad. Ja need inimesed kogesid veel ühte olulist asja, et esiteks Jumala teenistus on pühaduse au sees. Ja teiselt poolt nad nägid sellist asja, et kirikusse sisenejad jälgitakse olega. Kas on õige kristlane või mitte? Ja üks selles osalejad ütleb nõnda. Kui ikka siseneja ikoonies risti, et ei löö ja küünalt ei süüta, antakse märku, et ta lahkuks. Kirik ei karda toimida kirikuna. Pühakoda ei karda toimida pühakojana. Vaimulik ei karda toimida vaimulikuna, seista kiivalt nagu Kristus või prohvetid Jumala au ja pühaduse, ainu Jumala ja tema õige teenimise eest. Ja nad ei karda, et kuulet inimesed jäävad, kirik jääb tühjaks. Vastu pidi. Kirikus käiakse palju, kirikus peetakse lugu, kirik on au sees. Sest kirik ise hoiab ennast au sees. Ja kui ka meie paneksime esimesele kohale Jumala pühadus oma elus ja teenistuses ei salliks kõlbmatuid asju, sobimatuid asju, siis Jumala au ei kahaneks, vaid Jumala au kasvaks meie juures ja tulijad ei väheneks, vaid Jumal leiaks need tulijad, keda ta saab saata meie juurde, et leia pääsemise teed. Kui me teeme midagi pühaduse arvelt, siis lõppkokkutus me midagi kaotame. Ja me võime väga palju kaotada. Ja me võime ka kaotada igavikku. Kui me aga kaotame muu, oleme kiivalt Jumala asjade küljes, oleme valmis kaotama muu Jumala pühaduse pärast, nagu Kristus või prohvetid seda tegid, siis Jumala au saab suureks meie juures, meie kirikutes, meie kogudustes.
Ja Jumal ise saadab nagu algkoguse päeval, et Jumal saatis ja lisas iga päev nende juurde neid, keda päästeti. Jumal leiab need inimesed ja toob. Ja sellest kogudusest ja kirikust, kes Jumala pühadust ja au kõrgel hoiab, hakkab ka maailm lugu pidama. Nõnda see, mida me tänases kirjakohas nägime, me ei jõudnudki tulla ja pole ka tähtsalt, et me kõike jõuaksime. Viigipuu juurde, see tähendamise sõna isendast tähendab täpselt seda sama vihjet, mida Kristus sisenemes Jerusalemma tundis, et ta nuttis Jerusalemma tulevase hävingu pärast või mis ta templis tegi, et ta puhastas teda. See viigipuu sümbol, et see kuivas ära on samuti tolleaegse rahva Iisali sümbol, et ta ei olnud oma armukatsumise aega tunnud, siis kiiva Kristuse sõna peale kuivas viigipuu ja Kristuse ja Jumala prohveti sõna tõttu langes Jerusalem. See tähendas täpselt sama, aga lähemalt detailime ei hakka seda vaatama. Kuid meenutagime siis seda olulist tõsi asja. Et ka meie ees, meie tulevik, ka selle aasta tulevik, on mitmepalgeline ja meil on valida. Kas Jumala pühadus enne kõike ja meie kiivalt selle kaitsjad või läheme inimlike lootuste rada, teeme oma kojast kaubakoja väga mitme tähenduslikult. Ma ei mõtle siin mingit kitsast, et me hakkaks midagi sellist otseselt tegema, aga seda saab ju mitme tähenduslikult mitmel viisil teha. Kus me tuleme vastu erinevatele soovidele, maitsetele, sallime ja laseme toimida kõigel, mis on ka väär või kahtlase väärtusega või mis ei sobi pühadusega kokku. Millist teed me läheme? Kas meil on usku, et oides enne kõike silma ees ja ma tegudes Jumala pühadust, me usaldame, et Jumal saadab ka meile neid, keda ta päästab? Või loodame me ikka inimlikult pette lootlusi hellitades selle peale, et kui me inimestele vastu tuleme ja nendes lävepakku alandame, küllap siseneaid saab rohkem. Ei saa. Ja kui ka inimlikult saaks, siis taevariiki siseneaid mitte. Ja sellepärast olgu meil eeskujuks Jeesus Kristus. Kui äkiline ja järsk püha vihaga Jumala saadik, prohvet, Jumala poeg, kes õpetab ka meile oma eeskujuga. Mis on siin ilmast kõige tähtsam? Ja meie küsimus on see, kas tahame ja usume Jumala poega tema sõnas ja teos, et teda samuti ka ise järgida. Aamen.